ogledalo.
Početkom maja Ratko Jeftović, profesor književnosti u Petoj Beogradskoj gimnaziji, držat će učenicima četvrtog razreda jednočasovno predavanje o književnom delu vladike Nikolaja Velimirovića. Biće to peti put kako profesor Jeftović jedan čas godišnje posvećuje vladici Nikolaju. Prvi put je to učinio 3. maja 2004. godine na dan kada Srpska crkva slavi uspomenu na ovog sveca. Pošto delo vladike Nikolaja još nije u školskim programima, Jeftović se tada obratio za dozvolu Ministarstvu prosvete i lično od pomoćnika ministra Milke Andri dobio saglasnost da svojim učenicima govori o vladici Velimiroviću. Ponavljao je taj postupak svake sljedeće godine. Profesor Jeftović nam je rekao da predavanje o književnom delu vladike Nikolaja svojim učenicima drže još neki profesori u beogradskim školama. Udžbenik književnosti za 3. razred srednjih škola dr. Duško Babić, direktor Filološke gimnazije u Beogradu, uvrstio je književne tekstove vladike Nikolaja Velimirovića. Pre godinu dana sa svojim učenicima po Velimirovićevom delu Zemlja nedođija Jeftović je pripremio dramski komad koji je više puta izvođen i koji je dobio lepe kritike. Ova predstava se još igra. U klubu Srpskog pravoslavlja Bogotražitelj u Ivanbegovoj ulici u Beogradu ponedeljak večer 31. marta profesor Ratko Jeftović održao je predavanje književno delo vladike Nikolaja Velimirovića. On vladiku Nikolaja svrstava u red najveći evropski pa i svetski pisaca 20. veka. Jeftović je istakao da pored toga što je bio sjajan govornik, vladika Nikolaj je mnogo pisao, njegov književni opus iznosi oko 9000 stranica. Bio je to uglavnom prozni pisac i pored toga što njegovi radovi imaju bogoslovsku i filosofsku dimenziju, to su ujedno i književni tekstovi. I gotovo da nema prozne književne forme u kojoj se vladika Nikolaj nije ogledao, a u nekim delima kao Kasijana i Nacionalizam Svetoga Save sreću se konture romana. Bavio se i piscima, pisao je o Šekspiru i Njegošu i smatran je jednim od najvećih šekspirologa svoga doba, ali i poznavalaca Njegoševog dela. Jeftović se na svom predavanju, da bi dokazao književnu veličinu Nikolaja Velimirovića, detaljnije upustio u analizu jezika ovog pisca i kako Velimirović kao izražajna sredstva koristi stilske figure. Posle predavanja, kao što je uobičajeno u Bogotražitelju, poveo se razgovor. Profesora Jeftovića i njegovo predavanje najavio je Milenko Bodin, predsednik kluba Bogotražitelj.
Radi se o Ratku Jeftoviću, on je inače profesor književnosti i srpskog jezika, zaposlen u Petoj Beogradskoj gimnaziji. Pored tih formalnih nekih elemenata njegove kompetencije za ovu temu, a tema je, kao što ste vjerojatno čuli ili videli, književno delo našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Radi se, dakle, o čoveku, o našem Ratku, sve to tako jednim posebno važnim imenom istorijskim, koji se trudi da bude dostojan tog imena koliko ga mi znamo. On se zaista angažuje puno u tom našem kulturnom miljeu da unapredi znanje i nivo tog pravoslavnog i nacionalnog elementa u tim našim dešavanjima u kulturnom životu. Trudi se oko afirmacije manje poznatih ljudi koji nisu dovoljno komercijalni da bi se predstavili nekim važnim medijskim kućama ili događajima. Radi jedan, rekao bih, pionirski posao u tom našem svetu nacionalnog truda oko kulture i oko svega što se može nazvati duhovnošću. I meni je zato zadovoljstvo što je našao eto termin da se i ovdje predstavi sa ovim predavanjem. Ja se nadam da će vam biti zanimljivo.
Hvala na ovom predstavljanju i ja bih prvo kazao da je neko moje najranije susretanje sa svetim vladikom bilo u detinjstvu, kada sam od pokojnog dede, koji je rodom iz Prilepa, iz jedne tradicionalne kuće, slušao. On je čak i posjedovao pismene materijale koje ja, nažalost, nisam uspeo na vreme da sačuvam, odnosno prisvojim. Materijale o dolascima, aktivnostima, u stvari tada vladike Ohridskog Nikolaja u toj sredini, gde je, znači, moj pradeda, tako reći, kao domaćin sela Pletvar iznad Prilepa, imao čast da mu svake godine, ako ne drugde, onda za slavu Svetog Nikolu, kao što znate, Makedonci slaviše slavu, upravo za sofrom sedi i naravno blagoslov za gospu daje vladika Žiški Nikolaj. Tada sam ja zapravo shvatio da je reč o čovjeku jako mudrom, koji je dovoljno saživljen sa narodnim životom, ali čovjeku koji se poklapa sa nekom detinjom predstavom o mudravcu sa dugom bradom i tako dalje. Zanimljivo da tad nisam bio u veri, krstio sam se mnogo kasnije i kad sam se krstio u trećoj deceni života i polako otkrivao tajnu svetog vladike, ja sam bio sve više i više ponosan, tako da sam svakim danom svog života sve ponosniji na sve ovo o čemu vam pričam. Prošle godine sam imao sreću i čast da režiram pri sceni pravoslavne omladine koja deluje unutar verskog dobrotvornog starateljstva, dakle pri arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, predstavu Zemlje ne dođi ja. Radio sam je 3 mjeseca sa đacima, uglavnom svojim đacima iz pete, mada smo okupili i decu iz drugih škola, pre svega beogradskih gimnazija, ali i osnovnih škola. I ta predstava je, kako sam i planirao, predpremijerno izvedena 3. maja na dan svetog vladike Nikolaja, a potom premijerno u oči Vidovdana u Patrijarši. I ta predstava sada ima jedan svoj život. Ja se nadam da ako niste do sada ćete imati priliku da je odgledate. Pominje se veliki nastup u Narodnom pozorištu. Ja ću preko domaćina ove večeri dati informaciju, tako da dođite svi da ako budete raspoloženi odgledate predstavu koja, iako znam da gordost nije vrlina, mogu da kažem je jedna možda od najizuzetnijih predstava koja se pojavila u tom domenu, dakle van profesionalnom domenu u Beogradu ikada, a zbog čega? Ne zato što sam ja reditelj, ne zato što su ti đaci sjajni glumci, mada među njima sigurno ima onih koji će se i profesionalno baviti glumom, nego zbog teksta. Teksta Svetog Vladike za mene dođe. Znači, o ovoj ličnosti se može pričati u toliko različitih ravni da bih ja ipak hteo da se koncentrišem na svoje osnovno predavanje koje je najavio Milenko, a to je Sveti Vladika Nikolaj kao književnik. Mi, profesori srpskog, imamo pravo da u program nastavni unosimo dela i pisce sa nekim obrazloženjem, kao što imamo pravo i da određena dela i pisce prećutkujemo, odnosno zaobilazi. Ja sam, znači, međutim, imao dovoljno smelosti da 2004. pozovem sadašnju, još uvek pomoćnicu ministra, pomoćnika ministra prosvete, Milku Andrić, na svoje prvo izlaganje o Svetom Vladiki Nikolaju kao književniku u gimnaziju i time od nje praktično neformalno tražio blagoslov da on bude predavan svake godine u 4. razredu u odeljenjima kojima ja predajem, barabar sa najvećim srpskim i svetskim književnicima koje propisuje program. Recimo srpskim kao što su Andrić, Crnjanski, Bora Stanković, Neša Selimović i tako dalje, ili svetski, kao u 4. godini se rade Šekspir, Dostojevski. Milka Andrić je na moje jako prijatno iznenađenje došla, ne iznenađenje zato što nisam mislio da ona daje jedan, da ima jedan pozitivan odnos o tome, nego prosto pomislio sam da će sputati nešto drugo. Ne, ona je bila na tom predavanju, nakon čega je posle predavanja dala meni određene sugestije, kritike, ali i odobrenje koje je naravno neformalno, a zašto je neformalno, o tome sad ne bih govorio, da svake godine mogu tražiti da se dela Vladike Nikolaja, Svetog Vladike Nikolaja, proučavaju kao obavezna literatura. I to, evo, 2004. godine u 5. gimnaziji postoji, a kako ja čujem, ne samo u 5. gimnaziji, nego u sve većem broju škola. Za vašu informaciju, jedan od udžbenika, po mom mišljenju, najbolji udžbenik književnosti u srednjoj školi, čiji je autor dr. Duško Babić, sadašnji direktor Filološke gimnazije, ima u, znači, čitanci za 3. razred delove tekstove Vladike Nikolaja, gde upravo objašnjava zašto njega treba proučavati i kao književnika. Tako da, znači, moja današnja tema je Sveti Vladika Nikolaj kao književnik. Potrudit ću se da se fokusiram na ono što je najbitnije. Čitanje književnih tekstova je samo po sebi korisno, i zbog saznanja i zbog brušenja naših osjećajnih merila, učenja novih reči, izraza, upoznavanja drugih iskustava. I sve to nije dovoljno da biste vi mlade ubedili da čitaju umjesto da gledaju, klikću i koriste tehnologiju. Tako da se naš jezik kao i svi drugi evropski jezici gase, a najugroženiji je paradoksalno engleski jezik. Dakle, jezik koji je praktično vladao celim svetom je pred suštinskim izumiranjem, zato što govorimo o engleskom književnom jeziku, zato što je znači fond pravih književnih reči izraza, tako reći, iz tog jezika u svakodnevnoj komunikaciji nestao, a umjesto toga su došli surogata. Zašto je neophodno čitati, i to stalno sebe primoravam da kažem, je između ostalog i zbog toga što mislim da je to jedan od najboljih načina da se dopre do duševnog mira. Pesnici kažu da je naš zavičaj, znači i pesnika i svih ljudi, zapravo jezik. Ne teritorija, ne rodina, nego u prvom planu jezik. I sa sobom nosimo zavičaj do kraja života, ili pak ima i oni koji su tog zavičaja odriču. Ako je naš zavičaj onaj prostor sreće koji grozničavo beznadežno doziva naš veliki pesnik Miloš Crnjanski kroz svoje junake, Vuka Isakovića, vojnika Rajića, mornara Čarnojevića, onaj prostor sreće koji se tako divno opeva u Sumatri, Stražilovu, Lamentu nad Beogradom, zašto je sav ovaj svet zapravo jedna judov plačevna, što bi rekao Njegoš, pusta zemlja, što bi rekao Thomas Ten Eliot, ili Vasko Popak koji kaže na zemlji niko i žena mu ništa. Šta je na ovom svetu čovjek nego sirak tužni bez nigdje nikoga, slamka jedna među vihorove, jer on je samo za bol i muku zdaden, što bi kazao Mitka Boja Stankovića. Šekspir, koga je Sveti Nikolaj Srpski vrlo uvažavao i tumačio, još je veći pesimista kad kaže da su ljudi zapravo bogovima muve. Gosti smo i putnici na ovom svetu, odjekuje nam vladikin bas iz beseda. Ipak, trajamo ovde, Ivo Andrić nam nalaže da izdržimo sav pritisak bitisanja, jer u meri tog našeg podviga pamtit će se naše ime na zemlji, u ovom okeanu postojanja u kojoj smo bačeni sa nimalo znanja i bez naše volje, što ispeva naš pesnik Dis. Ali naša snaga postaje i raste, kako kaže Vladislav Petković u pesmi Tamnica, u pogledu zvezda mirisu trava. Mi smo skoro prinuđeni da sa svetom načinimo sporazum, jer smo ovde gosti. Kora zemaljska trpi našu težinu. Nas je sve više i kad bismo se u bestežinsko vinuli, sigurno bismo ovakvi kakvi jesmo odbacili. Pesnik sa Beogradske kaldrme kaže za ljude, ti sitni gušteri vrlo često uteknu pod kamen kad ih opališ istinom, jedino su za izdaju spremni. A Anton Branko Šimić nalaže, čovječe, ne smiješ ići malen ispod zvijezda. Selimović je Vahmed Nurudin za sebe prekasno shvata da čovjek mora obavezno braniti svoje dostojanstvo i slobodu ispred bilo čega drugog, jer, kako kaže Njegoš, odbrana je sa životom skopčana. No, ko kroz šumu ide čovjek kroz simbole, opominje nas Charles Baudelaire, kroz ogledala svoje poročnosti, novodobne raspamećenosti, degenerično. Čovjek današnjeg vremena je rembovski pijani brod, što besciljno luta i pluta po moru života, kad prerasta i u tatarsku svesku konjicu koja gazi Rusiju i ruši sve pred sobom u Blokovoj 12-orici, da bismo našli posljedicu tog demonskog zanosa u čuvenim Baudelaireovim litanijama Satani. To je zapravo književna priča o maloveriju, neveriju, krivoveriju i zloveriju. Na desetovekovni književni junak je zapravo antijunak. Baš kao što je doba u kome živimo, ne herojsko doba, ne doba. Jedan od najvećih pisaca 20. veka, Jozef K., ima čuveno delo Proces, čiji se glavni junak nimalo i nikad ne bori za svoj život, već obliven strahom čeka, Jozef K. čeka, da mu život uzmu drugi. Bulgakov je majstor iz romana Majstor i Margarita, u zamenu za opstanak u prijatnom življenju predaje svoju dušu profesoru okultizma Volandu, novodobnom đavolu, baš kao što je Faust svoju dušu predao Mefistu. Borgesov junak Alejandro Viljari zamišlja već sebe u Danteovskim krugovima pakla i toga ništa ne boli. A Kamijev junak Merso, usled spoja sobstvene ravnodušnosti i besa, ubija drugog čoveka. Ako nam ovaj svet nije zavičaj, gde je naš zavičaj? Zašto čitamo knjige? Čemu sva znanja, čemu književnost, mudro ljublje, čemu svekoliko iskustvo što je čovek pokupio ovih nekoliko milenijuma i prenosi s kolena na koleno? Čovjeku tajna je najveća veli njemu. Ali kao da mu kontru udara postmoderni junak Milorada Pavića, Atanasije Svilar, koji kaže da je upravo onaj čovjek koji ima moć da ulazi u najskrivenije kutke bilo čije duše, čovjek vlasti novog doba. S jedne strane, naša narodna pesma koja nas upućuje da ne govorimo krivo ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, jer je bolje izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu, a s druge strane, istreni poštovalci svetske književnosti također moraju da se sete Kafkine priče Preobražaj, koja govori o tome kako se čovjek preobraća u insekta, zadržavajući pritom ljudsku svest. I mislim da je ta priča možda i amblem onog što se sa čovjekom u 20. veku i uopšte u novom dobu dešava. Svi znamo za Orvelovu životinsku farmu, gde imamo viziju evropskog, možemo reći ne više budućeg, već sadašnjeg građanina. Međutim, Orvel nije otišao tako daleko kao sveti vladika Nikolaj, koji je evropskog čoveka, u rečima srpskom narodu, kostamnički prozor nazvao belim ljudožderom. Mi treba i da razmislimo zašto je on to uradio. Na svom ovom grbnom mješavinom opet umna sila tožestvuje, dopire nam Slovčana, Romanije, Velebita, Stare planine, Fruške gore. Mora da ima nečeg posle smrti, razmišlja još u drugom milenijumu pre nove ere sumerski junak Gilgameš zajedno sa Beketovim junacima s kraja 20. veka, a Duško Radović, pesnik koga se rado sećamo, nam lepo crta u dečoj pesmi da je posle kraja jedan novi početak. Početak, eto šta je na kraju. Evo vidite kako su istine neki put jednostavne. Kao glas truba angelskih s visina, kao gromada, kao meteor, je u srpsku književnost i misu uopšte dospeo episkop Ohridski i Žički. Zlatousti novog doba, kako ga zovu, ne bih se bavio danas njegovom biografijom, koja je manje više svima poznata. Kažu, nije mario toliko za izražaj i formu svojih tekstova, jer da jeste, on ne bi ostavio tako golem sadržaj. Njegov opus broji oko 9000 strana. Opus, znači skup svih tekstova koje je napisao, broji oko 9000 strana. Ljudi, znači, polaze od toga da je on uvek davao prednost živoj reči u odnosu na pisanu reč, zato što je živa reč zapravo logos u delu, delovanju, u akciji kao sad. Međutim, ja se ne bih složio da ona pisana reč također nije logos u delovanju, samo što je to logos, fiksirani logos u delovanju, a ovaj nije baš toliko fiksirani, čak i kad se snima, jer ja sad verujem da kad budem slušao ovo ili čitao, doživio bih sam sobstveno izlaganje drugačije nego u ovom trenutku kada mi misli lutaju na razne strane, tako da i uspjena reč ima svojih nedostataka, odnosno živa reč, ali ima i svojih prednosti. Mi naravno moramo da povežemo njegovu, da kažem, odluku da se više posveti živoj reči sa njegovom profesijom, odnosno njegovim pozivom, baš kao što je i Gavril Stefanović Venslović, naš, kako naučnici danas kažu, prvi književnik nove srpske književnosti iz 18. veka, koji je bio duhovnik, koji je bio pravoslavni misionar, smatrao da je glavna stvar u onome što se govori narodu i na taj način misionari, a tekst dolazi tek kao neka vrsta naknadne pameti, odnosno zapravo rezultata onog što se govori. To je bilo Venclovićevo mišljenje, no sveti vladika vladika Ohridski Žički nikad nije doslovce rekao da živa reč ima prednost nad pisanom reču, tako da ja mislim da je u oba domena zaista nedostižan što se tiče naše vrednosti. Ja bih rekao da se pre svega njegovo osjećanje da je sam književnik ogleda u tome koliko spretno bira reči i kako se koristi stilskim figurama i jezičkim vratolomijama, što je zapravo estetska dimenzija teksta. A čim postoji estetska dimenzija teksta, čim jezik nije samo sredstvo prenošenja poruke i značenja, nego i sam oblik jezički na neki način privlači našu pažnju, onda tu postoje makar klice u umetnosti. Neki bi osporili ovo što ja kažem, pa bi kazali da je on zaista imao samo književnički ambicije. Ne kažem da on imao samo književnički, možda su književničke ambicije bile negde potpuno u zapećku, ali tvrdim da ih on bio, da je tih književnih nastrojenja svojih bio svestan, a ne kao većina, pogotovo teologa s kojima sam o tome pričao, koji kažu, ma, njemu književnost uopšte nije bila bitna. Ako bi to bilo tačno, kako onda objasniti da je čovjek napisao sjajno delo o Šekspiru, Šekspir kao svečovjek, ili religiju Njegoševu, zašto se toliko bavio pisicima, ako mu književnost nije bila bitna, već samo teologija i filozofija. Ja mislim da je potpuno izlišno, uopšte bespredmetno tako parcelisati stvari. Prosto kad je neko veličina, on je u raznim oblastima jak, dakle, možemo reći jak i kao teolog, i kao filozof, i kao sociolog, i kao psiholog, i kao književnik, antropolog, i tako dalje. Stilista i ostalo. E, sada idemo malo na nešto nije. Evo, znači, ja sam delimično spremio dokaze za svoju tezu da je on bio i tekako svestan svojih književnih kvaliteta. Kad u spisu Iznad istoka i zapada, što je već u naslovu svevrsni komentar poznate maksime Svetog Save da je Srbija istok na zapadu, zapad na istoku, vladika Nikolaj najčešće koristi postupak poređenja i paralelizma. Ja ne bih sad da se zaustavljam da vam objašnjam, verovatno svi poznajete imena ova. Da bi, znači, koristio ove postupke, da bi istančeno i istrajno pokazao čemu su i zapad i istok nedostatni i promašeni. Slično stilski dejstvuje i u tekstu Simboli i signali, poredeći ove pojmove u odrednicama i konkretnim primjerima. Evo, recimo, jedan konkretan primjer. Kada on kaže u tekstu Simboli i signali na 161. strani. Simbol je nešto trajno, signal nešto trenutno. Naprimjer, smrt telesna jeste simbol smrti duševne. Sunce je najveći simbol Boga u prirodi, a pomračenje sunca je signal Božjim ljudima. Kamen je simbol Hrista i vere u Hrista kao temelja na kome se zide duhovni život. Raspadanje kamena pri smrti Hristova jeste signal. Malo teže mi ide izgovaranje reči simbol, ali to je pravilno zato što Grci nemaju B, jel tako? Grci imaju alfa, beta, zato je pravilno reći simbol, a ne simbol. Ili dao sam đacima primere, znači u grčkom ne postoji slovo B kao originalno. Ili, na primjer, evo vam još jedan primjer kako on objašnjava, kako se koristi poređenje. 430 godina robovali su Jevreji u Misiru pod faraonima. Isto toliko su robovali Srbi pod Turcima do oslobođenja, i to delimičnog pod knezom Milošem. Robovanja pod Austrijom i Mađarskom pak slično su robovanjima Jevreja pod narodima Hanovskim. Znači, ovdje imamo istovremeno i poređenje i paralelizam. Vladika Nikolaj voli postupak nabrajanja, odnosno katalogizacije, koga ovi postmoderni pisci ističu kao ne znam kakvu njihovu tvorevinu, a u stvari je to, znači ćemo vrlo često kod vladike Nikolaja. Oni bi se užasnuli vratno kad bi ovo čuli. Evo sad recimo jedan primjer katalogizacije. Iz dela, to je iz dela, opet Iznad istoka i zapada, kad nabraja u prepodobnim ocima i materama našim, Sandri Paraskevi, Evgeni Carici, Jefimi i drugim, i u Svetom Prohoru, Gavrilu, Jovanu, Joakimu, Klimentu, Naumu, Nektariju, Joasafu, Vasiliju Ostroškom, Petru Koriškom, Joanikiju Devičkom i ostalim bezbrojnim kroz vekove i vekove. Vladika Nikolaj, znači evo još samo jedan primjer iz Molitava na jezeru, samo malo, iz teksta Rat i Biblija, jedan primjer. I iz ovoga je u biblijskoj svetlosti kazao da oni koji ratuju za pljačku kao Hodologor i Amalik mogu po Božjem popuštenju i u početku uspevati. Da, pljačkaši i nasilnici u ratu uspevaju ne zbog svoje moći, nego zbog svoje grešnosti onog naroda na koje udaraju, i da, pravednici Božji, slično Avramu i Mojsiju, poražavaju neprijatelje kad pod Bogom kao pod jedinom zastavom ratu. Episkop Ohridski Žički često koristi apostrofu, to je stilska figura kad se doziva neki pojam, kao recimo što imate u antičkoj Grčkoj dozivanje bogova ili nekih uzvišenih pojmova. Kod vladike Nikolaja apostrofa naravno veoma česta, kao i kod drugih književnika ove provenijencije. recimo iz teksta iz Kasijane: Bože, kako je složeno svako ljudsko biće. Ili iz Molitava na jezeru: Duše sveti i svemoćni, oplodi srce moje nebesnom ljubavlju, da sve ono što se u njemu rodi i poraste ne bude od ploti i krvi, no od tebe, duše sveti i gospode moje. I još jedna apostrofa iz reči srpskom narodu kroz stavnički prozor: O sve milostivi, kako da te žabe ne psuju, a čovek te psuje. O sve trpeljivi, kako da zmija ne huli na tebe, a čovek huli. I sve lepi, kako da vetar koji opasuje zemlju na krst ne uzima uza od imena tvoga, a čovek uzima. Vidite koliko je svaka ta misao puna značenja. Levički genije je pored brojnih poređenja i epiteta naročito negovao metaforu i metonimiju. To su osnovne figure prenesenog značenja, čija je razlika u tome da metafora je zapravo figura u kojoj je most između osnovnog i prenesenog značenja emotivan, a kod metonimije logičan. To je jedina razlika, međutim ta jedina razlika čini potpuno različita usmerenja metafore i metonimije, a đaci i ljudi ih često vrtaju, odnosno samo znaju za metaforu, a metonimiju skoro nikad ne pominju, onda se ja dosadam da kažem to je metonimija, nije metafora, ali nije neka grdna greška kad se kaže za metonimiju da je metafora. Jedno poglavlje, recimo, dela Rat i Biblija zove se Vavilon u opasnosti. Inače, mogu reći da je Vladika Nikolaj, pogotovo u pogledu metafore, dosledni baštinik biblijske topike i metaforike, znači nečeg što proizlazi iz njegovog poziva, jel tako? U njegovim tekstovima je česta metafora za Vavilon je česta metafora za savremenu, naročito evropsku civilizaciju, dok je Jerusalim metafora nebeskog carstva. I recimo, pazite, on vrlo često Srbe stavlja na obe strane, i pozitivno i negativno. Evo recimo u tekstu Srpski narod kao Teodul, kad kaže Bog je svetlost duše, to je i metonimija i jedna druga stilska figura o kojoj ćemo malo kasnije govoriti. U Kasijani se ljubav naziva novim zakonom ili novim zavetom Hristovim. U Ratu i Bibliji Vladika pominje tačku iz Izlaska, dakle druge knjige Mojsijeve, kad Mojsije zbog pobede nad Amalikom na mestu obračuna pravi oltar i naziva ga Gospod zastava moja. Gospod zastava moja. Ovo je metonimija. Ili evo još jedan primjer metonimije. Šta je dakle Evropa? Papa i Luter. Ovo je iz reči srpskom narodu prostavnički prozor. A onda ćemo još pročitati jedan primjer metonimije. 18. vek je značio bunt protiv crkve i sveštenstva rimskog pontifeksa. 19. vek je značio bunt protiv Boga. 20. vek znači savez sa đavolom. Vladika Nikolaj često čak koristi metonimiju Krstovo polje za oznaku celokupnog čovjekovog života. E sad, podvrsta metonimije je sinekdoha. To je ona metonimija kada se jednim delom označava celina. Kada recimo kažemo umjesto ovdje ima desetoro ljudi, kažemo desetoro duša, glava. On također sinekdohu često koristi i evo primjera sinekdohe. Sveto pismo je nepogrešno, to je ustav vasijonski od Boga. To je njegova misla iz duhovnih pouka. Također podvrsta metonimije, a može bude i metafore, je personifikacija, to je svima poznato, kada se biljkama, životinjama i neživim predmetima daju ljudska svojstva. Tako. Recimo, jedna primjer jedne personifikacije iz duhovnih pouka. Plodni misir gladovaše 7 godina, a Izrael u suhoj pustinji ne postrada od gladi za 40 godina. Ovo je ne samo personifikacija, nego i kontrast. Još jedna stilska figura, dakle, poređenje po suprotno. Pa onda imamo primere anafore i epifore, to vam je vrlo česta figura kada se ponavljaju počeci ili krajevi nekih misli. Evo, primjer iz reči srpskom narodu kroz stavnički prozor, ovo je anafora, dakle, kad se ponavlja početak, početna reč ili nekoliko reči, to je anafora, a kad se ponavlja kraj, to je epifora, ovo je anafora. Biranje između Boga i Satane, biranje između dobrotvora i zlotvora, biranje između Isusa i Barabe. Ili još bolji primjer, još da kažem očitiji primjer anafore iz beseda: Ne boj se, dete ima Boga, ne boj se usamljeniče, nisi sam, ne boj se, rabotniče, Gospod daje moć. ne boj se bolesniče, blagi tvorac iscelit će te. Ne boj se samrtniče, on te čeka u carstvu večnog života. Ne boj se narode, samo veruj Bogu i u Boga i on će te spasiti. Gradacija pak, to je ona stilska figura kada se stepenuju svojstva neka, znači od manjeg ka većem, je prisutno u mnogim njegovim tekstovima i evo recimo jedan primjer gradacije iz Peseda. Hoće da ugase kandilo vere u duši tvojoj. Hoće da prekinu vezu tvoju sa roditeljima tvojim, sa precima tvojim, sa slavom tvojom. Hoće da iskidaju osnovu života tvog na kojoj si ti potkan i utkan. Hoće da te odvoje od struje, svetosti i sile koja ti se spuštala u dušu sa neba i koja te uzdizala ka nebu. Imamo i figuru koja je praktično opozit gradacije, odnosno suprotna gradacija, zove se litota, kada se ide od veće ka manjem i litote također nalazimo, na primjer, u duhovnim poukama i tako dalje. Ali ako bih mogao da izdvojim dve figure koje su u sve ove stilske figure pomenute i druge koje naravno danas neću stići da pomenem, kao dokaz da je vladika Nikolaj izgrađeni književnik i da je njegov književni jezik potpuno očigledan. Dve, dakle, stilske figure koje najviše koristi su alegorija i simbol. Alegorija je zapravo najdominantnija stilska figura u Bibliji. Alegorija je stilska figura koja nastaje iz metafore i metonimije. Malo pre sam vam rekao šta su metafore i metonimija. Tako što se od jedne reči to širi sve više i više na rečenicu, pasus, jedno, eto, na kraju pokriva čitav tekst. Znači, te, da kažem, ljudi često kažu apstraktne misli, u stvari u Bibliji je onoliko apstraktno koliko je od nas udaljeno, a ili ne mora da bude apstraktno, jer mi možemo to da povežemo sa sopstvenim životnim iskustvom. To kad se kaže apstraktno, to nije baš najjasnije. Dakle, evo, najbolji primer alegorije su vam basne. Piše se o životinjama, govori se o ljudima. Ili neke anegdote. To je alegorija. Zašto se jedno govori, drugo misli? Ne zato što je taj što to upotrebljava licemer, nego zato što je to tako efektnije, upečatljivije, a možda i za njega zgodnije i lepše. Dakle, alegorija, koja je, kako se rekao, osnovna stilska figura u Bibliji, je i osnovna stilska figura i kvantitativno, mada moram priznati nisam baš ono temeljno sve izmerio, za to bi mi trebalo mnogo više vremena i pitanje i smisla toga, taj kvantitet često nije baš neki pokazatelj, ali ono liko koliko sam uspio da iščitam, dakle on najviše upotrebljava alegorije i evo vam primjer jedne alegorije iz reči srpskog naroda. U Svetom pismu stoje zapisane i one žalbene reči gospodnje na izraelski narod. Dva zla učini moj narod, veli gospod, ostaviše mene izvor žive vode i iskopaše sebi studence i studence isprovaljivane koje ne mogu da drže moje vode. Ovo je inače citat iz Jeremije 2:13. Vidite, uopšte nije abstraktno, samo nije rečeno doslovno onako kako bi bilo najjednostavnije. A šta je simbol u stvari? Ja opet govorim simbol, ja sam tako navikao, mada je pravilno reći simbol. To je stilska figura kada se nečije što je materijalno, opažajno, označava nešto što je idejno. E, znači, najbliži primjer simbola je krst, ali kad malo bolje pomislite, sve je simbol. Čovjek je simbol, zgrada je simbol. Znači, sve može biti simbol, sve ono što je opažajno, a čemu mi pripisujemo neku ideju, neko značenje, je zapravo, može biti simbol. I znajući dobro ovu prećutanu istinu, pesnici, znači, imaju moć da koriste bilo šta, ne pesnici, umetnici, imaju moć da koriste bilo šta u životu kao materijal za izgradnju svojih umetničkih dela. Pa, znači, sad vezano za vladiku Nikolaja, možemo reći da je on ne samo korisnik simbola u svojim književnim delima, nego je i tumač simbola, odnosno da on ima jedan književno-teorijski tekst koji se zove Simboli i signali, koji sam već pomenuo, gde je potpuno na istoj ravni, ili čak više ravni od naših teoretičara književnih, daje objašnjenja šta to znači zapravo. ali ta objašnjenja su veoma onako ne samo ubedljiva nego i široka i zato ću ja sad dati samo jedan kratak. Sunce je simbol samoga Boga, kao što sunce svetli svetlošću svojom osvetljava i greje sva živa bića na zemlji, tako li Bog osvetljava sve duše umom svojim i greje ih ljubavlju svojom, dok je zlato simbol istine. Zlato se ne menja, ne obmanjuje, kako je u kruni carskoj, tako je u zemlji i u vodi i u ognju, vazda isto. I sad bi neko rekao meni, pa kako može to da kaže da je isto kao kad recimo neki naš teoretičar, na primjer pokojni Nikola Milošević, objašnjava neki pojam naučnim jezikom. Pa to što on objašnjava naučnim jezikom, svaka čast, i mislim da je na vrhunskom nivou, ali ne znači da je unapred bolje objašnjeno od ovoga. Dakle, ja mislim da je ovo prostije, jednostavnije, ali ubedljivije objašnjeno što da znači simbol. I upravo se nadovezuje na ono o čemu smo malo pregovorili. Sve može biti simbol, zavisno od toga šta mi nečemu iz naše okoline pripisujemo, kakvu ideju, kakvo značenje nečemu pripisujemo. Čak delovi grada mogu imati određeno simbolično značenje za nas, pojedinačno ili sve zajedno. Evo, primjera radi, kad pomenete Zemun, što naravno nosi jednu priču, odnosno objašnjenje konteksta tog simboličkog objašnjenja. Kad pomenete Zemun danas, jedno simbolično značenje je za ljude s više iskustva i obrazovanja, drugo simboličko značenje je pak za ogromnu većinu koja, a to simboličko značenje za ogromnu većinu je negativno, naravno. Zemun se reflektuje kao mesto koje je zapravo najviše vezano za taj neki život kriminalaca, ljudi opasnih po državu, ljudi spremnih na sve i tako. I to vam govorim zato što to do te mere ide da neki rođeni Beograđani, ja ih lično poznajem, iz principa neće da idu u Zemun, ne zato što je on daleko, nego zato što neće. I onda ja, postoje i slični primjeri na drugim mestima, ali ovo mi je nekako najdrastičniji primjer. Ja onda pokušavam do izvesne mere i onda dižem ruke. Ja kažem, ako ste toliko puni predrasuda da u sopstveni grad, delove grada nećete ili ne smete da odete, o čemu mi dalje da pričamo, o kakvoj kulturi i uopšte svesti. Ili nasuprot tome simbolički značaj skadarlije, znate, kad kažete skadarlija, u ogromnoj većini poznavalaca se budi jedno simboličko značenje koje je pozitivno, dakle romantika, bohemski život, a onda zapravo se više vidite fenomena koji to narušavaju, mislim u samoj skadarliji, ali nema veze, ostaće za nas taj simbolički spektar. Dakle, simbol je ono što mi pripisujemo nekoj pojavi iz naše okoline ili samim sebi. Veoma česta figura, eto je ona figura koju sam ostavio za kraj, veoma česta stilska figura koju koristi vladika Nikola u svojim tekstovima je emfaza. Emfaza je zapravo naglašeno obnarodovanje neke istine o čoveku, svetu ili nečemu. Najčešće je vezan za politički govor, međutim, kod političara to uglavnom nebrušeno, dakle neizvajano, pogotovo estetski nezanimljivo, čast izuzetcima. I međutim, kod ljudi kao što je, formata, ako tako mogu kažem, kao što je vladika Nikola, emfaza je naprotiv dokaz njihove hrabrosti i umnosti, naravno. Evo vam primjer jedne emfaze iz Vere Svetih. Jedan lončar napravi lonac od ilovače, pa kad ga razbiješ, lončar se ljuti i traži nagradu. Zaista i čovek je od jeftinijeg materijala kao i lonac, no skupoceno ono što je u čoveku, duša koja tka čoveka iznutra i duh Boži koji duši daje život. U rečima srpskom narodu nalazimo mnogo emfaza. Jedno od njih je zloba i laž, to su dve palikuće koje su proizvele požar celoga sveta u prošla dva svetska rata. Zloba i laž, te dve veštice sveta, znajte, radit će nesustalo da stvore i treći svetski požar. Ovo je potpuno jasno. U molitvama na jezeru nalazimo još jednu poetičnu emfazu. Ova mi se naročito sviđa. Vera je moja dodir, duše moje s tobom. Dakle, obraća se Gospod. Ona pokreće srce moje na igru i grlo moje na pesmu. Jezik svetog vladike Nikolaja je jednostavan, a slojevit. Pristupačan se ima, ali samo ako je čitalac nadahnut svetim duhom, upoznat sa Biblijom i iskustven u veri, taj jezik može do kraja biti promijenjen. Mada njegova dela čitaju i nevernici, i novernici, i zlobnici i tako dalje, skoro da nikad nisam čuo od nekog da mu je nešto potpuno nejasno. Jedna od osobina njegovog jezika je naglašena didaktičnost i poučnost. To, naravno, i retoričnost podrazumeva se. Proizlazi iz onog što sam već ranije rekao, da on povezuje kao spojeni sudovi teologija, književnost, filozofija, sve su to zapravo povezane grane, jel tako? Zato je i ta retoričnost i poučnost nešto što se podrazumeva. Ali, recimo, ajde da kažemo, od didaktičnog jezika iz vere svetih, preko nacionalizma Svetog Save, retoričkog stila iz duhovnih pouka i beseda, naučno-istraživačkog stila u Ratu i Bibliji, filozofskog u svim njegovim tekstima, istorijsko-civilizacijskog, na primjer, u tekstu iznad istoka i zapada, do pripovedno-proznog stila u Kasijani i lirskog u molitvama na jezeru i najzad književno-teorijskog stila dominantnog u simbolima i signalima. E sad, ako govorimo o žanrovskoj podeli književnih tekstova Vladike Nikolaja, žanr je francuski naziv za književnu vrstu, znači imamo podelu na tri književna roda i nekoliko desetina književnih vrsta, možemo kazati da njegov opus je uspio da pokrije ne sve, ali mnoge žanrove, dakle, na primjer, instančano-intimistička lirika u molitvama na jezeru, gde dominira motiv suočenja poetskog glasa autorovog sa svojom dušom i sa Bogom, religiozna i patriotska lirika prisutna i u Kasijani, u molitvama na jezeru, a i u drugim delima, kao što je pomenuto iznad istoka i zapada, retoričko poučitelni govor u drugim delima svedoči o proznom karakteru, znači većina njegovih dela su zapravo prozna dela. E sad, koja vrsta proze? Ja bih rekao, sve zajedno možemo okarakterisati kao poučnu prozu, koja ima elemente pripovetke, kratke priče, anegdote, nema, naravno. Vladika Nikolaj nema roman, nije pisao roman, ali ako bismo hteli da se zagledamo, konture romana imamo i u Kasijani, i u nacionalizmu Svetog Save čak. Iako ovo, što sam rekao, bi verovatno kod nekog izazvalo smeh i prezir, ali ako pogledate malo tekst nacionalizma Svetog Save, tu možemo govoriti o srpskom narodu kao o književnom junaku. Međutim, znači, proza dominira, poučna proza, dosta didaktike, dosta naučnog teksta, dakle, naučnih studija, recimo besede, duhovne pouke, jel tako? I dosta filozofije. Znači, ako gledamo s književne strane, to je proza na granici književnosti i ovih drugih oblasti. Pripovedanje u prvom licu dominira, što znači da autor prosto se ne libi da je otvoreno i neposredno govori o svojim stavovima i svojim mislima. Ne skriva se iza mnoštva biblijskih citata i parafraza kao mnogi drugi teolozi. U stvari, on se čak, možemo reći, gnusa neutralnost. Što vidimo u besedama, kad na strani 245 kaže: u borbi istine i laži i pravde, neutralnost znači pomaganje zla. Hristos je oštrim mačem podelio ljude u dve grupe, rekavši: ko nije sa mnom, protiv mene je. Oni koji nisu ni vrući ni hladni, dakle, neutralni, njemu su odvratni. Završen citat. Pazite koja je teške reči. Prosto, iako možemo reći da je njegov jezik natopljen stručnim izrazima, da je vrlo eruditan, erudicija sve znanje, latinska reč, taj jezik je svima dostupan, svima shvatljiv i krajnje ličan i original. I u tom pogledu se on razlikuje od drugih teologa, s tim što ja sad ne bi nikog isticao, ali možemo reći on je potpuno izvan od svih drugih naših teologa u ovim vremenima, u ovim decenijima, mada i kod nekih drugih postoji pokušaj da budu što originalni u izrazu, ali mislim da je Vladika Nikolaj nenadmaš. Originalnost njegovog izraza, gromkost i oštrina njegove reči, mislim da su nenadmaš. I evo da završimo. Nekada zemaljski, sada nebeski anđeo, nije želao nikakve ukrase i začine u svojim tekstovima. U tom smislu on je tradicionalan, starovremski književnik, međutim moderno je ono što je i svevremeno. moderni su sadržaj njegovih tekstova. Tako da je oganj Božje ljubavi uneo palimoj kupini vladikinih dela najživotnija, najstvarnija, najduhovnija književnost ne samo 20. već svih vekova u Srbiji.
Poštovani slušaoci u emisiji Ogledalo, slušali ste predavanje koje je održao profesor Rastko Jevtović, profesor 5. Beogradske gimnazije u Beogradu, o svetom vladiki Nikolaju Velimiroviću kao književniku. Predavanje je održano u klubu Srpskog pravoslavlja Bogotražitelja u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.